Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1991.
En af opslaget på den her udgave er Hvem med hvor, årgang 1991, der har de valgt at lave nogle små vignetter, og så skrive nogle små stikord. Når Hvem med hvor udkommer næste gang, skriver de, at over 9.000 mænd og 7.000 kvinder døde af hjertesygdomme.
Så, hyggelig start.
Ja, og 6.700 har taget eksamen fra en højere uddannelsesinstitution, kun en tredjedel kvinder dog. Og næsten 10.000 danskere har overtrådt loven om euforiserende stoffer. Næsten 200 har forsøgt sig som bankrøvere. Og kun godt halvdelen af røverierne ud af banker og sparekasser bliver opklaret. Og så skriver de, at næste år, der har tæt ved 100.000 familier fået videomaskine. Og så næsten hver tredje hjem nu har en hjemmebiograf, som de kalder det.
Det er sjovt, for jeg godt huske, der var mange flere bankrøverier dengang. Man har simpelthen opskaleret sikkerheden i en grad, så det ja. Faktisk ikke rigtig kan lade sig gøre, man bliver fundet, og der er patroner med farve i sædet.
Ja. Og der er ikke nogen penge i bankerne mere, ikke?
Det har også en sikker skur sagt.
Ham og oceaneren, han kan løbe ind med det oversæde jakkevær, hvor han har taget den rigtige ende med og sige, giv mig alle jeres bitcoins. Eller?
Nej, det har vi ikke. Vi kan overføre noget til dig på MobilePay.
Ja. I foråret skriver de, den amerikanske medieanalytiker Marshall McLuhan har kaldt journalistik for historiens sekundviser og sagt, at mediet er budskabet. Med den første filosofiske bemærkning sigter han til, at journalisterne til forskel fra historikerne bestræber sig på at få det hele med, eller så godt som det hele. Når man står 5 cm fra en nyhed, kan det være svært at overskue dens konsekvenser. Man skal som historikeren på afstand af den, før man kan analysere dens betydning og fatte dens fulde rækkevidde. Og det er jo det, vi forsøger at gøre her, Sebastian. Vi bringer os på behørig afstand her.
Det må man sige.
Af udgivelsen her. Og før vi ligesom forsøger at få det fulde overblik.
Men det er ret sjovt, fordi den her bogs redaktion er afsluttet i perioden august-september 1990.
Ja. Ja.
Men lige efter afsnittet om McLuhan, så siger de så, i takt med udviklingen af international nyhedsformidling af vores virkelighedsopfattelse, vores billede af hverdagen blevet mere og mere flimrende. Vi bombarderes med nyheder, time for time, døgnet rundt. Ingen plet på jorden er længere uden for rækkevidde. Ja, I havde ikke internet.
Men alligevel har de ret, fordi det var her, og nu foregriber vi noget af det, vi skal tale om. Den første, golfkrig med Svend Bergstein, der havde man jo fornemmelsen af, at der kunne altså ikke vente til kl. 19.30 mere til TV-avis.
Nej.
Der var det nærmest flere gange i løbet af dagen, der skulle man vide, hvor langt er tropperne nu nået, og hvad udviklingen har Saddam Hussein rømmet Kuwait, og alt det der ballade der, ikke?
Ja, nu må man ikke generalisere disse tider, men der er et eller andet, når der er en eller anden krig, hvor Danmark har en form for, ja, for at sige, hvor det spiller en rolle for Danmark,
ja.
Så bliver alle mænd en eller anden form for general pattern, der skal ja. Vide, hvor tropperne ja. Står, om vi skal frygge frem på højre flanken, eller hvad vi skal gøre, og hvilke panserenheder, der skal stå.
Og man må sige netop her, den her, på det her tidspunkt, det er en voldsom, voldsom brydningstid. Her står der, i kludetæppet af begivenheder er større og langt mere vidtrækkende end i noget andet enkeltstående år siden 2. verdenskrig. I november faldt muren, Østblokken brød sammen, verdenskommunismen knager i fugerne, planøkonomi vil gradvist blive ændret til markedsøkonomi, og de to Tysklande smeltede sammen efter 45 års adskillelse. Diktatoren i Rumænien blev henrettet i julen, demokratiske styreformer presser sig på, og manden, som sad fængslet som landsforræder i Tjekkoslovakiet, Václav Havel, han blev båret af folket ind på præsidentposten, og helten fra 1968, Alexander Dubček, blev rehabiliteret. Altså, der sker rigtig, rigtig, rigtig mange ting, og kan lige så godt advare med det samme. Den her episode kommer til at stå i lyset af de store forandringer, der sker især i Østeuropa og ja. med hvad kan man sige, Østblokkens smuldren og faldende fra hinanden.
Vi skal nok finde dumme små ting også. Ja.
Hvad hedder det? Vi starter simpelthen i november må det være 89, hvor TV-nyhederne i hvor man kunne se en TV-transmitteret pressekonference fra den østtyske regering, hvor en embedsmand kommer vist nok til at sige noget, han ikke skulle have sagt. For det handler om, at der har været kæmpemæssigt pres på på Østtyskland og på, at Østtyskland de vil simpelthen have åbnet grænserne. Nu må det være slut med det her jerntæppe, der går ned gennem Europa, og belært af Mikhail Gorbachevs åbenhed, så må Erik Honecker, som jo faktisk ikke sidder med muffen længere, men det gamle stive østtyske apparat, de må begynde at tillade, at man rejser udenlands. Og det har de sådan set besluttet, at og det, de egentlig havde besluttet, det var, at fra nu af, så kan alle østtyskere, de kan søge om visum, og de skal nok få det, så de kan rejse udenlands.
Ja.
Fordi hensigten, altså lovens hensigt er, at alle skal kunne rejse udenlands. Den her embedsmand kommer til at sige, jamen, fra nu af bliver det sådan, at vi alle må rejse udenlands. Og fra hvornår? Jamen, nu tror jeg nok. Og det var slet ikke, det var meningen, at man ville sætte nogle... og der sidder folk, de der millioner af østtyskere hjemme foran tv-apparatet og tænker, ja, nu må vi ud. Og så går de simpelthen ud i Østberlins gader og laver et fysisk pres, går hen til grænsevagterne, som jo ikke rigtig er blevet informeret om det her.
De havde ikke noget tv på den vagt der.
Nej, og de ved ikke noget, og de er vant til at have sådan en standordre til at skyde, hvis der er nogen, der forsøger at foretage republikflugt.
Ja.
Heldigvis blev der ikke løsnet et eneste skud.
Nej, det var heldigt.
Og 100.000 vis eller en million, østtysker, vælter over grænsen den her aften der.
De spillede Scorpions Wind of Change med det catchy fløjteomkvæd, ja. Og så tænkte de, det kan vi jo ikke skyde på. Det der. Så står der også her den 12. november. Omkring 1.000 østtyskere kommer med færgen fra Warnemünde til Gedser på deres livs første rejse til Vesten.
Ja.
Det har været en båd med stemning.
Ja. Og allerede få dage efter, så viser den vestlige foretagsomhed. En vestberlinsk handelsmand afsender 10 tons brokker af Berlinmuren med fly til USA, hvor de skal sælges som souvenirs. Altså knap nok har man åbnet muren, banket hul i, man ser et dejligt billede herhenne på side 17 af en turist, som hilser på en østtysk grænsevagt med smil i øjnene og gennem et fysisk hul i muren.
Ja.
Ikke så snart, at man får slået hul i muren før, så skal det sælges som souvenirs.
Ja, det er klassisk. De møder virkelig markedsøkonomien head on, som man siger. Det er bare, når de snart de vælter muren, så bliver den kapitaliseret, og man kan vist stadigvæk købe små brokker af den i Berlin.
Ja, det tror jeg, selvom det jo er fysisk umuligt. Ikke? Altså, det er lidt det samme som med Jesus kors. Ikke? Altså, hvis man alle de splinter, der findes rundt om i verden, som skulle være en splint af Jesus kors, så er han jo korsfæstet på en sibirisk
træskov. Ja, en grænskov. Ja, det er virkelig, det er rigtigt nok. Og der er nogen, der nærmest erkender det rundt omkring, hvor de sådan har en splinter. Jamen, den er rigtig nok. De andre splinter, vi har liggende i kloster, det er sådan lidt, de er lidt tvivlsomme. Den her skulle være god nok.
Det her, det er den rigtige splint. Ja.
Men man så trods alt ikke nogen, så vidt jeg husker Bibelen, nu er det påsketid, vi optager det her. Jeg kan ikke huske det med, at der kom en driftig forretningsmand hen og tog Jesu kors, og ligesom begyndte at skære stykker af det og sende det rundt omkring i den kristne verden.
Som tandstikker.
Ja, præcis.
Her i Østtyskland, så sker der jo det, at ikke nok mere, at man er træt af det her kommunistiske styre, men begynder simpelthen også et opgør med det. Den foranværende statschef Erik Honeckers nære medarbejder, Günther Mittag, han eksploderede fra politbyrået og anklages for systematisk at have forfalsket statsregnskabet igennem flere år. Altså, og det var jo også en kendt hemmelighed i Vesten i hvert fald, at den østtyske økonomi, den kørte simpelthen på lånte penge over fra ham, som de der kaldte Big Brother, og det var ikke USA, men det var Sovjet,
ja.
Der holdt røven op på økonomien, ikke?
Jo, så det var en... ja, det var, de levede på låntid, og så var det jo også, da det kollapsede, kunne man sige, det var ikke guld og grønne skove, de havde beskæftiget sig med dagen.
Efter Erik Honecker, som jo var den mangeårige stærke leder af DDR, hans efterkommer på posten, Egon Krenz, han kæmpede virkelig, han sprællede i nettet, fordi den 29. november, der underskriver han en appel fra fremtrædende intellektuelle i DDR om at bevare DDR som selvstændig stat. Det er nok lidt svært, fordi samtidig så kunne østtyske journalister afsløre, at de afsatte kommunistiske topfolk, de tilegnede sig store summer af landets valutaindtægter for at kunne leve et luksusliv i Østberlins velhaverkvarter Wandlitz. Altså, de er simpelthen revet i den her bondearbejderstat, der har de revet til sig af privilegier fuldstændig skævt.
Nogle var mere lige end andre.
Ja. Henne i Rumænien, der sker der jo også et opgør mod Nicolae Ceaușescu. Så meget, at både ham og fru Elena, hende med alle skoene, de flygter i helikopter fra taget af det kommunistiske partis hovedkvarter i Bukarest, hvorefter der bliver dannet en midlertidig regering.
Og det første, vi gør herhjemme, det er fra det her med elefantordnet.
Lige præcis. Der rykker dronningen ind og modtager både, fratager både Nicolae Ceaușescu og fru Elena store korset af Dannebrog.
Det var det, han vidste, det var slut, ikke? Da, han, da den elefantorden røg, så vidste han godt, nu den gal.
Og samtidig bliver de så taget til fange af hæren, de her tidligere, den tidligere diktator. Og så sker jo så det, at det anden juledag, at ved en militær standret dømmes Nicolae og Elena Ceaușescu til døden for massedrab, ødelæggelse af landets økonomi og tyveri af omkring 1 milliard kroner, og de henrettes derefter ved skydning.
Ja.
Forhenværende ungdomsminister Ion Iliescu udnævnes til ny præsident.
Ja, det er dramatiske tider, som du også sagde.
Og igen dagen efter er Danmark klar. Med en lykønskningstelegram til præsident Ion Iliescu anerkender Danmark indirekte den nye rumænske regering og blåstempler lige den her overgang.
Ja.
Konspiratorikere, de vil så vide, at grunden til, at man havde så travlt med at få, få skudt ham her, Ceaușescu, det var, at så han ikke begyndte at tale om, hvor mange, som egentlig havde været involveret i det her.
Ja.
Fordi ved, at man kunne bevare en del af statssystemet, altså fordi stort set alle i topadministrationen havde haft fingrene i kassen, ikke?
Det er også derfor Rumænien, den vestlige presse, allerede 3 dage efter hans død, får adgang til præsidentpaladset, og hvor de kunne se et servicen, hvor Nicolae Ceaușescu og hans familie råd over 40 overdået udstyret værelser. Ja. Ligesom for at sige, se denne korrupte mand, det er hans skyld det hele.
Ja.
Nu har vi skudt ham, og så snakker vi ikke mere om det.
Nej. Mere blidt går det til hen i teknologiet, hvor den fløjsrevolutionen, parlamentet den 29. december, de vælger enstemmigt dramatikeren Václav Havel til præsident.
Der er også et billede her, som minder mig, at det er virkelig memory lane, der åbner op som en bred boulevard her, fordi der er simpelthen et billede af Manuel Noriega,
ja.
Og der står simpelthen Panamas odiøse leder. Og det er måske en lidt, hvad kan man sige, en lidt subjektiv betragtning for en hvem med hvor, men det er sjovt ved Noriega, hvis man ikke husker ham, nu bliver jeg mindet om det billede, han havde sådan et koparet hud og sådan en altid militæruniform med huden godt ned, han lignede simpelthen skurken fra en tegneserie eller en dårlig mafiafilm med en bananrepublik. Så han tænkte, det look, det går jeg benhårdt efter.
Ja. Koparet og bistret udseende i militærtøj, ja. Så er der sådan en lille no shit Sherlock nyhed henne den 17. januar. Vi er stadig i Østtyskland. Ved rømningen af statssikkerhedstjenestens kontor, altså Stasi, de hemmelige Stasi-arkiver, der findes skriftlige beviser for, at kommunistpartiet sidste år begik valgsvindel. Okay.
Nå. Så de fik ikke 109%
af
stemmerne?
Og så ved skandalen hen i Rumænien, det vil heller ikke rigtig nogen indtage, for det, hvis vi bliver om på næste side, rumænske retsmediciner afslører, at en stor del af de lig, der i oprørets første dage blev vist frem i Timișoara, ikke var ofre fra sikkerhedstjenesten Securitates massakre, men gravet op på forskellige kirkegårde. Og der skal man så lige genopfriske. Grunden til, at man fik væltet ham her, Ceaușescu, det var nogle folkelige demonstrationer, og så fremviste opposition, altså billeder, som angiveligt skulle være massegrave fra, hvad hedder det, demonstranter og andre af partiets modstandere, som var stået ihjel, og dem viste man altså frem på nogle tv-billeder. Og det her altså havde ikke noget med det her at gøre, at sikkerhedstjenesten havde slået dem ihjel. Det var tilfældigt lige, man havde gravet op.
Det var ikke massegrave, det var en masse enkeltgrave.
Ja.
Og det synes jeg er lidt, det viser også, da vi snakkede om det i starten, at hvor hurtigt alting gik. Det er også en lidt mere naiv tid, ikke? Ja, altså, det var den gang, så ved vi jo godt, at der er alt muligt fusk, og man vil jo lige tjekke, kan vi vide, at det er lige, der kommer fra det ene. Er det ikke lidt mærkeligt, at det er en form for præstedragt og 1,5 meter højt, og står med vikinghjelm?
Ikke ved manden, eller pigen, eller hvad hun hedder. Godt og vel sammen der.
Det er bare slutter, så tåler hun manden ihjel.
Ja.
Der er også en virkelig fin lille what the fuck ting herinde fra 31. januar.
Ja.
Justitsminister Hans Engel får i Folketinget flertal for et forslag om, at spritbilister i grove gentagelsestilfælde skal kunne fratages deres bil.
Åh, kunne man æde sine ord i sig igen?
Også fordi man siger, at hans bil var så smadret, at han nok ikke havde noget imod at gå med den.
Bare tag den. Gider ikke tage den. I kan beholde skrotpræmie.
Min Mazda 6.
Ja.
26.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Hende i Sovjet, der melder sig 27.000 ansøgere til de 600 deltidsjobs, der er, da McDonald's åbner verdens første burgerbar på Pushkinpladsen i Moskva.
Ja, nu skulle man være en del af det hotte vestlige
kapitalistiske
liv.
Ja. Vi tager tre hurtige herinde på side 32. I Sovjet Centralkomiteen vedtager partichef Mikhail Gorbachevs forslag om at afskaffe Kommunistpartiets 73 år gamle magtmonopol.
Ja, det er jo ligesom, det minder lidt om dengang, at de udsatte grupper i Danmark, der blandt kvinder, når de ikke jordejende fik stemmeret, det var jo ligesom dem, der havde den, der gav dem den.
Ja.
Kan man sige, det er det samme i Sovjet, hvor de sagde, vi, det er ikke os, der bestemmer længere.
Nej.
Skal vi ikke blive enige om det?
Samtidig i Kina, 65 personer dømmes til døden for at have solgt kvinder og børn som slaver. Og i Østtyskland viser en meningsmåling, at godt 75% af befolkningen går ind for en tysk genforening.
Ja.
Samtidig i København, Baltica Finans køber Københavns Idrætspark og fremlægger planer om en total ombygning.
Ja, det var dejligt, at det skete, og det var dejligt, at det ikke gik så økonomisk vellykket. De på et eller andet tidspunkt siger, måske skulle vi sælge den der park til nogle foretagsomme unge mennesker i vilde trøjer.
Ja.
Det gjorde de så. Der var en fyr, der hed Flemming Østergaard, der sagde, jeg kan det godt. Jeg kan det godt købe.
Ja. Jeg kan da lige nukke en spillerlicens med herfra, og så kan vi da lave et byens hold. Nå, den vej skal vi ikke ned af. Til gengæld vil jeg dele et ønske om, at det ville jeg da godt have vidst, og det tror jeg gerne, du ville have vidst sammen med mig, Sebastian, fordi her den 9. februar kan man læse, at Danmark oplever sin sidste totale måneformørkelse inden år 2426.
Ja.
Det gad jeg godt at have vidst.
Ja, så ville jeg da ikke have været så utrolig fuld den dag.
Nej.
Hvad jeg sikkert har været. Jeg var i gymnasiet dengang, så jeg har nok været en lille smule besoffen, hvis det var foregået en weekend. Så er der jo også skandaler i dansk politik hen den 14. februar. Medlem af Folketinget Hans Strunge fra Socialdemokraterne beskylder sin gruppeformand Ritt Bjerregaard for diktatorisk ledelse af gruppen og favorisering af rygklapperne og beslutter at forlade politik. Og det gjorde han effektivt, for jeg kan slet ikke huske, der var en Hans Strunge.
Nej, det har simpelthen det var meget, meget effektivt. Sorti for politik. Men prøv at forestille dig, mens alt det her sker, og hele jerntæppet bryder sammen, og alt går op i limningen, forestil dig, at du helt er væk fra det. Mm. Altså, man sidder inde på sit værelse, så kommer man ud, når det hele er overstået.
Ja.
Sådan må schweizeren Reinhold Messner på 45, og vesttyskeren Arvid Fuchs, så 36 år, sådan må de have haft det, da de nåede McMurdo-basen efter at have vandret de 2.450 km tværs over Sydpolen i løbet af 3 måneder.
Er der ellers sket noget?
Nå, ja, Østtyskland er ikke mere, og Ceausescu og sådan der. Og
den kolde krig er forbudt. Den er ikke forbudt. Det Men altså, man kan jo sige, at hvis nu gik i en eller anden form for protest, nu virker det, når man går på tværs af Antarktis, så er det normalt, fordi man gerne vil opleve noget og vil bevise over for sig selv, man kan. Hvis noget var en eller anden protestmarsch mod kommunismen, det havde været stærkt, og så går bremme. Det lykkedes! Jeg knækkede den.
Det var værd, hvis det havde været for kommunismen, ikke?
Jo.
Så havde det virkelig været 3 måneder forgæves i meget, meget kold vandretur. Ja. Så lidt ned på jorden igen, hvis man kan sige det sådan. Den 19. februar sker der det, at få minutter efter, at beboerne har forladt villaen på hjørnet af Branderupvej og Oliefabriksvej i Tårnby på Amager, der styrter et enmotorsfly ned i huset, der brænder ned til grunden.
Der må man sige, at det var godt, de kom ud, de stakkels mennesker.
Det var godt, man hørte væk ud af den morgen.
Men altså, man må bare ikke håbe, at de har siddet i bilen på vej væk, og så har konen sagt, husk du at slukke for strygejernet, og han sagde, ja, det gjorde jeg. Nej, det gjorde jeg ikke. De har et kæmpe skænderi, kommer hjem. Jeg sagde,
okay, så vender vi om. Så kan du se, at alt er, så det skal være godt.
Man når lige at se det her fly, der lander. Og
og så har der en lille historie, der handler om tillid. Frankrig og Storbritannien forlanger vesttysk garanti for, at et nyt Stortyskland ikke vil kræve sine grænser til Polen fra før 1937 tilbage.
Det kan jeg godt forstå.
Sporene skræmmer altså her.
Ja. Og så er der jo en lidt, hvad kan man sige, aktuel ting. 25-årig mand fra København idømmes 2 års fængsel for blandt andet at have opkøbt dankort med tilhørende koder og tappet automater for retninger og pengeinstitutter for 613.442 kroner. Meget præcist. Men altså, det vil sige, det er datidens identitetstyveri. Ja. Det var man simpelthen 2 kortet med koden.
Ja, det skulle man jo bruge. Eller skulle man ikke bruge det til så meget.
Taste, og så...
Og så er der en lille historie her, som får mig til at spekulere på. Skriver vi 1890, eller skriver vi 1990 her, hvor det her foregår? Det er den 25. februar. Flere politikere vender sig mod embedsmænds forslag om at give amnesti til visse fanger på dronning Margrethes 50-årsdag, for blandt andet at spare penge og skaffe plads i fængslerne.
Ja.
Altså, det er ligesom at spille Matador, ikke? Dronning og fødselsdag, du benådes.
Jamen, det synes jeg, er genialt. Altså, man får de der kort, vi skal have de små orange kort, man får tildelt på den
der. Ja, ikke, der, ikke dig, Pelle Sørensen.
Nej, præcis. Men altså, det er et eller andet sjovt med, at allerede her i 90, er det bare tough on crime. Det er det eneste, politikere tør, fordi det virker som blødsødenhed, og det hader folk. De hader blødsødenhed, hvor jeg tror, der er jo... Vi kan ikke være de eneste mennesker, der sidder og tænker, at altså, straf i sig selv er jo ikke rigtig nogen. Mm. Har jo ikke rigtig nogen værdi. Måske skulle der være en vis form for rimelighed.
Ja. Nu bliver der i hvert fald lidt til konspirationsteoretikerne, eller til dem, som udtænker spændende plots i hvad kan man sige, i efterdønningerne af henrettelsen af Ceausescu. I Rumænien, lederen af den militærdomstol, der dømte Elena og Nicolae Ceausescu til døden, generalmajor Gica Popa, begår selvmord.
Selvmord?
Er det selvmord i citationstegn, eller er det, fordi han ikke kunne... at holde til moralsk at have truffet den beslutning.
Så er der også en nyhed fra den 6. marts, hvor skatteminister Anders Fogh Rasmussen får sit krav om en kommissionsdomstol til undersøgelse af regnskabsforholdene i Skatteministeriet opfyldt. Men som jeg husker, det var det en kortsfristet løsning, for det endte jo med, at han måtte gå af på grund af rod i skatteregnskaberne.
Ja, han havde lavet noget kreativ bogføring, hvor han havde flyttet nogle poster fra det ene regnskabsår til det andet, for at få tallene til at gå op.
Det må man jo ikke, men det var nærmest for at beskytte embedsværket, kan man sige. Der var ikke nogen personlig mening i det, vi involverede på nogen måde. Men det, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det, man så gør, da han må gå af, så skal man jo finde en pålidelig mand til at afløse denne fusentast, der har tjusket med tallene, og finder en fyr, der hedder Peter Brixtofte. Ja.
Han kan noget
med tal.
Ham har man det hørt om.
Ja, apropos flytte ting fra det ene regnskab til det andet.
Vi bliver lidt i dansk politik, fordi her den 22. marts, der kommer de radikale sundhedspolitiske ordfører Kirsten Lee med en opfordring til alle landets arbejdsgiver til at boykotte rygere ved ansættelser. Altså til at diskriminere rygere.
Ja, det er lidt what the fuck-agtigt. Kirsten Lee er i øvrigt tilbage i politik her på Frederiksberg, hvor vi sidder i optagende stund, og har som sit første forslag indført noget med... kønsneutrale trafiklys, for det ikke hende, der ville have, at nu skulle den lille grønne mand være en lille grøn dame eller en lille grøn ikke-binær.
Ja.
Ja, og det er, hun har altid haft en utrolig skarp dømmekraft.
Ja. Ja.
Altså, jeg mener, det er jo ikke lovligt at boykotte ryger. Det kan man sige sig selv. Du må ikke sige til en person, du kan jo sige alle mulige andre årsager. Hvis du lugter og røg til samtalen, så kan du sige, nej, din profil passer ikke lige til os. Og det må alle jo selv bestemme.
Alt andet lige vel ved en anden.
Og jeg kan også bare nå tilbage i 90. Hvis man ikke vil ansætte rygere, skal man ikke sige det. Man kan gøre det, man bare trækker ansættelsesamtalen utroligt langt ud.
Ja.
Og hvis de så sidder og rykker lidt roligt på stolen, så er det nok, fordi det er rygere, der ikke kan sidde inde i et møde i mere end en time, uden de skal ud af deres møg.
Ja.
Det kan man lige. Lille trick.
Nå, til at omgås. Ja, du er, det er smart.
Det kan også Kirsten lige.
Ja, det er godt. Henne i USA, der har forskerne Dr. Ernest P. Nobles og Dr. Kenneth Blums, de har identificeret et gen, som øger et menneskes risiko for at blive alkoholiker. Og det er jo fint nok, fordi det kan man jo ligesom bruge til at sige, jamen, det er jo ikke fordi, at jeg er et skidt menneske og så videre. Jeg er genetisk disponeret for det her, og skal betragte det som en sygdom, og ikke som en personlig brist.
Og det er jo så, der hvor Kirsten lige vil sige, så skal man gentestes ved samtaler.
Ja.
Og så er det jo, ryger vi ned i det råd store dramaer.
Ja.
Scandinavian Star
brænder
jo den 7. april om natten.
Ja.
Og det er jo simpelthen bare påsat brand, koster 158 mennesker, der er blandt 28 danskere livet, ikke? Og så kører det ellers bare med de her forløb. Og det er jo lidt chokerende at sidde med, fordi man kan se billeder af de overlevende, der kommer ud med tæpper om skuldrene og alt det der. Men det er jo lige her, man skulle have undersøgt det. Det er jo lige her, man skulle have tjekket op på, hvem ejer egentlig det skib? Ja. Hvorfor er det så højt forsikret? Hvad er det? Hvem har egentlig papirerne på det? Eller kan, Altså, du kan ikke købe en Skoda Felicia, uden at du ligesom skal have papirerne på, at det er din Skoda Felicia, men du kan bare brage rundt på søen med et brændende krydstogtskib, uden at der ikke er nogen, der ved, hvem der ejer det.
Nej. Og den her, den faldt nemlig ned mellem, det var virkelig samspilsramt efterspil, hvad kan man sige, mangelfuld efterforskning, hvor ansvaret faldt lidt skævt mellem Norge og Danmark, fordi det foregik i Rumsø mellem Norge og Danmark, og masse skuffeselskaber og indviklede selskabskonstruktioner og strukturer, og
ja, salget var lige gået igennem, og hvem havde egentlig, og hvis det var det gået igennem, og hvem var så ejeren i brændeøjeblikket, og ja. Og så valgte man så, og nu skal jeg ikke genere vores egen fine kommune, man valgte så at simpelthen lade den søretslige del af efterforskningen foregå på Frederiksberg Politi, ja. Som man kan sige meget godt om, men altså ligefrem sømæssig kompetence er ikke det, kommunen er størst. Vi har en kanal inde i en park.
Ja.
Der ved ikke, om der sejler særlig mange færger rundt der.
Nej, og hvis der skulle ske noget, så er kanalen ikke dybere, end man kan stige ud og gå i land og få våde sko.
Vi er ikke en såkaldt havnekommune.
Nej. Det var en trist sag, som nærmest stadig har løse ender.
Ja, virkelig. Jeg så en dokumentar, hvor en af de mænd, der mistede sin hustru på båden, han simpelthen bare opsøgte en tilfældig adresse, fordi der han googlede lige, hvad det nu var med det, og så sad der nogle af dem, der var var involveret i de her mærkelige forløb omkring de brænde, der genopblussede. Hej, så sad de bare et baglokale, og jeg tænker, hvorfor har politiet ikke fået fat i det?
Ja.
Når der trods alt dør 158 mennesker.
Ja.
Ja. Nå, det var et lille sidespring med Scandinavian Star. Ja.
Vi tager et rejehop lidt tilbage til sagen om Kirsten Lige og rygning, fordi henne den 4. maj, så kommer den konservative arbejdsminister Knud Erik Kirkegaard og meddeler Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, at den, der overtræder rygeforbuddet på sin arbejdsplads, kan fyres uden ret til dagpenge. Så man kan sige, at man er virkelig sat hårdt ind mod rygerne her.
Ja.
Og vi bliver lidt i det konservative, fordi få dage efter den 8. maj, der må statsminister Poul Schlüter bøje sig for et krav fra flertallet udenom regeringen om en dommerundersøgelse af daværende justitsminister Erik Ninn Hansens embedsførelse i den såkaldte Tamilsag. Og den er også værd at lige holde øje med.
Det kan godt være, at det udvikler sig til en form for undersøgelse.
Ja.
Og så er der den 12. maj, hvor den kun 26-årige lærer Jan Sjursen vælges til landsformand for Kristelig Folkeparti.
Ja.
Og der kom jo både ministerposter og mange andre store indsatser ud af det formandskab.
Ja. Nu skal vi til at beskæftige os med en af de andre store sager, som prægede 1990. Og det, vi skal høre nu, det har vi hørt noget i stil med førhen i 1939 i området omkring den polsk-tyske grænse. Den her, False Flag Operation. Irak beskylder Kuwait for at have boret efter olie på irakisk område, og for sammen med de forenede arabiske emirater at have oversvømmet markedet med billig olie. Så derfor vil jeg nu invadere den her lille stat, ja, sammen med min nabo.
En virkelig dårlig undskyldning.
Og i Vesttyskland sker det, at den polske leder af historisk afdeling i Auschwitz-museet, Franciszek Piper, han har fjernet mindetavlen over 4 millioner dræbte jøder, fordi han mener, at kun 1,5 millioner jøder omkom i KZ-lejren. Så er der ingen grund til, at den der mindetavle, hvor der står 4 millioner.
Nu skal man ikke sige, at det er ikke, fordi han ryger eller noget, der har ikke noget kendskab til, men det virker ikke, som han er den rigtige mand til jobbet. Altså, Auschwitz-museet, mange kan lede der på fantastisk vis og komme med nye input til, hvordan vi mindeholder den her fantastisk tragedie. Men en mand, der ligesom betvivler holocaust benægter måske ikke den optimale.
Han skal nok ikke være leder af historisk afdeling på Auschwitz-museet.
Nej.
Nå, vi vender tilbage til Saddam Hussein og Irak. Irak har opmarcheret store troppestyrker ved grænsen til Kuwait en lille uge tid efter. Og få dage efter, Irak nægter at trække sine tropper ved grænsen til Kuwait tilbage, før Kuwait betaler for den olie, de angiveligt har pumpet op på irakisk område. Altså, det er noget, han påstår, ikke?
Det er simpelthen, han har sådan fået hjælp, han har fået spindoktorhjælp af Hells Angels eller en anden rockergruppe. Ja. Det er sådan noget, du skylder mig penge.
Ja.
Jeg siger, du skylder mig penge. Du er i stykke, giver mig penge, skylder mig flere penge.
Ja.
Det er den, han laver med Kuwait.
Ja. Og det bonger igennem den 2. august, hvor irakiske panser- og infanteristyrker i Rom og Kuwait og driver Sheikh Jaber al-Ahmed el-Sabah og hans regering på flugt.
Ja, det var ligesom det var en ret hurtig krig.
Ja.
Men så da ligesom ikke kunne finde ud af at komme ud igen, så blev der jo sådan lidt mere en krig, hvor vi igen skulle se, hvordan det foregik med.
Ja. Ja, så vil jeg gå fra asken til ilden og gå direkte fra den her krig over til at tale noget om årets døde.
Ja, et fint layout, og så med en social og, hvad kan man sige, internationalistisk linje, hvor de danske og de udenlandske døde er stort side om side.
Ja, det synes jeg er en god idé, tror jeg.
Så er det i hvert fald ikke delt op. Så skal de ikke danske ikke føle sig forkleinet som en eller anden form for lokal lille kuriositet, men de står fuldt på linje med Sammy Davis Jr., som for eksempel døde det år.
Ja, og her står også Niels Bohrs søn Erik Bohr side om side med Samuel Beckett, som er mest kendt for sit hovedværk, mens vi venter på Godot. Abstrakt eller absurd tragikomisk teaterstykke.
Mm-hmm.
Hvem har vi mere?
Bette Davis.
Ja.
Og så døde med spillet med i over 80 film og vandt 2 Oscars, så det er da også lige, hvad I andre lavede, kunne du godt sige.
Ja.
Udover at Greta Garbo, der også døde.
Det er rigtigt. Den amerikanske jazzsaxofonist Dexter Gordon.
Ja.
Som jo opholdt sig en del i København.
Det er rigtigt, ja. Og vi har jo altid haft en meget god effekt på udenlandske kæmpe stjerner inden for musikverdenen ved at have så utroligt dejlige damer her i Danmark.
Ja, og rigelig adgang til, til både ølbajer og sjov tobak sikkert også.
Ja, det var måske lidt friere. Og hvis man endelig blev taget med det, så tror jeg også, man slap lidt nemmere som afroamerikansk musiker, end man ville gøre i hjemlandet.
Ja.
Så det er måske også en. Ja. Nå, men så er der en der dør, den sidste på denne, på side 81. Preben Maat går bort.
Ja. Det er en af de store skuespillere fra Matador, blandt andre.
Ja, men som ellers fik sin karriere lidt ødelagt af, at han var med i en brylcreme-reklame, som en af de første skuespillere, der nærmest i eget navn stod frem og sagde, se, jeg bliver så elegant og velholdt i håret på grund af dette brylcreme, at folk simpelthen ikke kunne se ham uden at tænke brylcreme, når han var med i en film. Og det var vist en kæmpe hemsko for ham, at han ikke kunne komme ud over det der brylcreme-image.
Lidt det samme som Søren Faglig og den her Toms chokoladeskildpadde, ikke?
Ja, der er også noget klæbrig creme i den.
Bent Rothe dør også, den anden stort matadornavn. Og så dør Kim Schumacher alt for tidligt.
Ja.
Den her, vil man sige, banebrydende eller nyskabende radiojournalist, som både pustede lidt liv i både tv- og radiounderholdningen herhjemme.
Ja, og har skabt en del af de ting, vi stadig bliver, fordi han oversatte også filmer, blandt andet. Det var ham, der også oversatte titlerne, så når du nogle gange ser en filmtitel, hvor du tænker, den er en lille smule fra originalen i tone og, hvad kan man sige, tematik, så er det fordi, at Kim Schumacher havde givet dem nogle lidt hippere og mere friske danske titler.
Ja.
Så Ferris Bueller's Day Off bliver til En vild pjekkedag og den slags ting.
Ja. Men han blev ikke særlig gammel, Schumacher.
Nej, det var trist, men han var dog produktiv heldigvis, og fik skabt både altså, de her legendariske radioudsendelser. Jeg kan jo huske dem, fordi at det var i energi og velformulerethed så langt over, hvad man ellers hørte i radio. Med al respekt for de mennesker, der sad og lavede radio, så kom han jo bare ind som en atombombe, og altså speedsnakkede og fandt på finurlige nye ord og nye sammensætninger, så man simpelthen lyttede efter på en eller anden måde for at høre, hvad i alverden er det dog, manden siger. Og så døde Åge Stentoft 2 gange.
Ja, det gjorde han.
Det synes jeg jo, det er der trods alt en præstation. Men det er fordi, det både er den store komponist til over 700 melodier, der ledede Tivoli-revyen, og så var det direktør for Arbejdernes Landsbank på Fyn og Sønderjylland.
Ja, og hvis man har svært ved at kende forskel på de to, så har førstnævnte stavet sit fornavn med dobbelt A.
Ja, og så også den bankdirektøren med Å. Ja, men altså, det er der et meget, altså kan man sige, service-mind af de to ældre herrer, ligesom at dø samtidig.
Ja. Nu taler vi om Kim Schumacher, hvor man kan sige, at en stor del af hans påvirkning, det har havde med livsstil at gøre. Vi har også et helt kapitel her, som handler om danskernes livsstil. Der skriver han blandt andet om Lambrusco, en boblende succes.
Ja.
Og det er altså, den lyserød og svagt brusende Lambrusco-vin er på få år blevet en kæmpe succes. Eksperter anslår, at der årligt produceres mere end 200 millioner flasker af vinen, der kommer fra Italien. Og herhjemme sælger Føtex og Bilka årligt 1 million flasker af denne type alene. Men også i USA og England optræder vinen på bestsellerlisten.
Ja, og så er der også klart lidt, at den er, som italienerne siger, frisante, altså let boblen, men ikke sådan det der betydelige tryk, som de siger, der er i deres Prosecco eller deres andre, man kan sige, boblende vine. Og det er jo det der, man siger, at det skal bare have et tryk mindre i SodaStream-maskinen.
Ja, den har kun fået et tryk, den her Lambrusco. Som jo er en eller anden, hvis man synes, at det der med at drikke champagne, det er for fint, dyrt, eller for ekstravagant, eller dekadent, så er Lambrusco, det er sådan en...
Ja, og jeg vil sørme godt tro på, at den kom frem og var en succes i de år, for jeg blev student i 90, som jo er året, vi handler om, og der var der også den... Jeg var på et landbrugsgymnasium, som det lå midt i Odense, og der var der lange ture rundt til de her søde forældre, der stod og tog imod de unge studenter, og hvad kan man... byde på sådan en sommerdag andet end et glas perlende Lambrusco og så nogle jordbær dykket i mørk chokolade. Men det havde altså, jeg gætter på omkring 80% fundet frem til, så man var en lille smule mukken over Lambrusco bonansagen, når man kom frem til sidst på dagen, og en lille smule fuld måske.
Så man trængte til en lunken dåse eller en klap sammen med leverpostej?
Ja, præcis. Vi havde nogen, der bare, nej, det var så sødt af dem, og de ville jo alle sammen, det må være en mærkelig dag, ikke? Fordi man får besøg af de her unge studenter, og man har måske hørt mere om dem, end man egentlig reelt har set dem, og så kommer de, nu skal man ind i møde klassekammeraterne, og så er de helt trætte og fulde, og sidder bare og hænger i et hjørne, og vil egentlig bare hjem og sove efter mange dages intens druk.
Vi havde frosset sådan en hel vred af sådan nogle af de der is, de der sunlolly, eller hvad de hedder.
Ja.
Og dem var de helt vilde med, fordi de var netop fyldt op på, og vi var et af de, da min yngste datter blev student, et af de sidste steder på ruten. Og det der, i den sommervarme der, de trængte bare alle sammen til at dykke ned i den her kæmpe champagneskål, champagnefad, hvor der lå de her is.
Ja,
og
genialt.
Og de gik som... varmt brød.
Som kold is. Jeg synes, det er godt tænkt, fordi lige der sidst på ruten, er det ikke alkohol, man mangler helt akut.
Og der var selvfølgelig, så de kunne også få, men der var ikke særlig mange, som havde lyst til at dykke ned i de våde varer, de havde fået. De var rigeligt bemostede, de unge mennesker.
Studenter, de havde fået sig studenter, hun passede.
Ja, og lidt til. Her i Politikens Årbog 1991, der vælger man at se lidt fremad. Kigge ind i krystalkuglen. Hvordan kommer sådan en halvandenværelseslejlighed til at se ud i år 2000? Og her tænker vi ikke på, hvad farve tapetet har, og om der er bløde tæpper eller parketgulve, men mere om, hvordan det er indrettet med tekniske hjælpemidler. Her har man lavet sådan en isometrisk tegning lidt oppefra. Og en af de ting, som faktisk holder, det er TV og video med flad storskærm. 1,5 gange 1 meter. Det var så før, man vidste, at der var noget, som hed sådan et bredformat, widescreen. Fordi det er det gamle tv-forhold her. Men det er sådan en stor fladskærm. Hundredvis af kanaler fra hele verden, som modtages fra fælles antenneanlæg.
Ja.
Det er tæt på.
De er helt fremme i skoene. Så er der også en køkkencomputer, der viser retterne og kommunerer opskrift ud fra, der er i køleskabet og i pengepungen, og skriver selv indkøbssedlet, hvis man vil købe ind. Den har jeg ikke. Den sprang jeg vist over.
Kan dog også selv bestille i dagligvarerbutikken med indbygget diætprogram og motionsforslag.
De har jo lidt fat i noget der.
Det
som ingen vidste var, at det kom til at være alt sammen i vores lille bitte dumme telefon.
Lige præcis, fordi så hænger der også et stereoanlæg på væggen i dagligstuen, og inde i det, som de kalder et lavteknologisk soveværelse, der er vækkeur, grønne planter og en transistorradio.
Ja. Det er ligesom det eneste, man har i
soveværelset. Måske grønne planter, fordi alt andet det er, som du siger, i den lille forbaskede telefon, som man jo har i lommen og lægger fra sig på sengebordet, så den kan blive opladt natten over.
Men en ting kan Politikens redaktion slet ikke slippe, Tank. Altså, der vil dagens avis er lige kommet, står der med en lille pil, og så ligger avisen på gulvet.
Og der falder det hele jo fuldstændig fra hinanden. Hjemmebibliotek med rigtige bøger og elektroniske opslagsbøger og kogebøger. Der forestiller de sig sikkert, at man tager sådan en CD-ROM og putter hen i sin computerterminal for at læse en bog. Og det er jo klart, hvis man ikke ved, at det her internet, at det breder sig altså ud over alle grænser, så at det er sådan set også et rimelig fornuftigt bud, synes du ikke, Sebastian?
Jo, jeg fik den store danske encyklopædi på det CD-ROM, og vi var altså startet på det her år 1000, så jeg tror ikke, jeg har set så meget på den.
Nej.
Altså, jeg mener, det er jo en skøn tanke, og det er jo dejligt med leksikale opslagsværker, det elsker jeg, men det der, man skulle sidde med en CD-ROM, er jo endnu dummere, fordi så skal man jo søge på ting.
Ja.
Det havde man jo allerede Google til.
Ja, lige præcis.
Men det gode ved et leksikon er, at man bare slår op og siger, når under B, bakelit, bauxit, altså finder man alle mulige ting, man kan se i Bergen.
Og så bladrer man. Kommer man til at bladre i det og slå op på noget andet, ikke?
Ja, præcis. Så pludselig ved man et eller andet, der dukker op i en middagssamtale 2 år senere.
Ja. Det kunne være nogle af de nye ord, som så findes i dansk, som vi er kommet til nu.
Ja, der er de jo altså gået helt ned i at se holdet.
Ja.
De dårligt stillede i samfundet, dem der står helt uden for arbejdsmarkedet. Det er simpelthen, det var de år, hvor de ligesom fandt en sammenslutning. Jeg ved ikke rigtigt, om den nogensinde kom helt op at køre, men det var lidt for at give de svageste mere styrke ved at være mange. Lidt ligesom med al respekt, ældresagen har gjort for de ældre. Der er en kæmpe pressionsgruppe, man ikke rigtig tør messe med, som det vist hedder på et dårligt nudansk, apropos nye ord på dansk.
Men bare vent, Sebastian, du er jo fyldt 50, så om ikke så lang tid, så kommer der en kuvert ind ad døren fra ældresagen.
Mm, ja, det glæder jeg mig til.
Ja, så kan du få rabatordninger på brede fælde til
og min
rollator.
Og min nye Doro-mobil.
Ja.
Et af de nye ord er jo også cykelhjelm.
Ja.
Det er simpelthen, det kommer ind i sproget her.
Ja.
Styrt eller beskyttelseshjem for cyklister og børn, som er ved hos cyklen. Hvis man ikke kunne forstå det, det er utroligt komplekse sammensatte ord. Og så er der et virkelig 1990-ord her. City shorts. Knælange dameshorts beregnet til pænere at bruge, for det var jo in the city.
Ja, det er det.
Det var det der med, hvor kvinder gik i de der shorts, der var, og det pæne ved dem var åbenbart, at man ikke så knæ, for det er det, jeg husker dem som lidt lange og uformelige. Det var sådan lidt trekvart-agtige, så man kunne se de her underben, men ikke rigtig andet. Det var en meget mærkelig mode, som så meget andet de år.
Ja. En megabank, det er en meget stor bank.
Det er godt formuleret. Det er en meget stor bank. Det er ikke en af de små storbanker.
Nej, en meget små storbanker. Og så er der så et ord, som jeg egentlig aldrig har hørt i den forbindelse. En sluser.
Nej.
Det er en menneskesmugler, kan man sige. En person, der hjælper en anden til at komme ulovligt over en landegrænse.
Ja, jeg tror ikke rigtigt, ordet sluser fangede an i de år. Det bliver lidt menneskesmugler er lidt mere dramatisk, og forklarer jo også lidt bedre, hvad det er for noget.
Ja.
Der er nogle tidstypiske ord der. Klientgøre, gøre til social klient.
Ja. Og så det at afregulere. Jeg ved ikke, om det er... Om det politiske klima, som egentlig gør, at man gerne vil have afreguleret samfundet, afskaffe regler for et område.
Ja.
Det er lidt, kan man sige, på en eller anden måde, en modpol til klientgøre, ikke?
Altså, men det er det der med, at man taler om, alting skal ikke være gennem det offentlige, der skal også være private initiativer, der ligesom... Ja, og det er der, man så for eksempel har fået det nye ord, lambarder.
Ja.
Det var et helt privat initiativ, der dukkede op på dansk. Og det snakkede alle om det år.
Ja, det var jo det kom jo i tråd med det bandet Kaomas hit Lambarderne, og så kom den her frække dans, hvor herren og kvinden stod meget tæt omslynget og lavede
samlerbevægelser. Lad os sige det som det er.
Ja. Men altså, svisken på disken.
Dansen Lambarda havde lidt den hemsko, at der faktisk kun var den sang der, så man skulle høre det samme nummer om og om igen, hvis man skulle danse Lambarda.
Og det gjorde man.
Åh, gud, det var et hårdt år.
Ja. Men det var et godt nummer.
Ja, det var det.
Nummer.
Men for bedst de første 1100 gange.
Ja.
Efter da, lidt træt.
Ja, så gik det ned ad bakke.
Der er nogle ord, man ikke rigtig har set siden. Meddelelseshæleri.
Ja.
Det at skaffe sig eller udnytte oplysninger, som man har fået fra en, der har brugt sin tavshedspligt.
Ja.
Det kunne være, hvis man kendte en tysk kilde.
Ja.
Så det med. Net.
Ja. Men det er jo først mange år senere, det bliver aktuelt.
Det var ikke dengang.
Det var ikke dengang.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Skal hen til et kapitel, som under kultur handler om traditioner og vaner. Som der står her, mens mange af os i 70'erne og 80'erne gjorde os umage med at blive mindre og mindre formelle, både hvad angår omgangsformer og påklædning, kan man nu ved indgangen til 90'erne ane nye toner. Langs de fleste af os har været dus på fornavn, på offentlige kontorer, institutioner, hospitaler, og i de fleste forretninger er vi blevet tiltalt med et du. Nu begynder de og herre og frue igen at dukke op, også i de yngre generationer. Den måde, vi hilser på hinanden på, er ligeledes i gang med at ændre sig. Hej er ved at blive aflyst af godmorgen, goddag, god aften og farvel. Noget tyder altså på, at vi er ved at tage de gamle omgangsformer i brug igen. Der lægges vægt på gammeldags høflighed og korrekt opførsel, hvad der så igen indebærer en højere grad af distance i den måde, vi omgås hinanden på.
Ja, nye tider, nye skikke.
Og så fristes jeg til at sige, og ind på scenen træder sig internettet og de sociale medier.
Åh ja.
Så tror jeg, der sker et skred i god, respektfuld omgangstone.
Men det virker som, at de bare har opdaget 70'erne ved at være slut, fordi opslaget om traditioner og vaner slutter med, at mændenes tøj er tilsvarende blevet maskulint, og så står der, det er desuden blevet mere udbredt blandt mænd, ikke alene at bruge deodorant og barbersprit, men også parfume over det toilet. Nu har vi set, at vi bliver uvasket hippie i 20 år, så pludselig er det faktisk nogen, der rent faktisk ikke dufter af hengemt islands svætter.
Ja, men det ved jeg ikke. Jeg tror, vi har været lidt inde på det i en tidligere episode, om de er ved at vende tilbage, eller er vendt tilbage, eller er forsvundet fuldstændig ud igen.
Ja, det ved jeg faktisk.
Siger du de til nogen, Sebastian?
Hvis jeg møder et ældre menneske, der sådan måske ikke ser ud til at være helt på toppen, altså har brug for hjælp, spørger om hjælp, eller bare har tabt et eller andet, så siger jeg altid de for at give den der form for respekt, sådan ærbødighedstænkeligt. Det er det eneste, jeg sådan lige bruger det til. Selvfølgelig, hvis man mødte nogen, hvor man vidste, de foretrak et de. For eksempel skulle man støde på nogen af de royale, så vil jeg sige, de alt er kun lige til smuttet.
Ja, men det er næsten også det eneste, er det, ikke?
Jo, det tænker jeg.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Og det betyder jo, at vi er nået til sporten henne på side 297.
Ja, og der er alt det gode, i hvert fald cykling.
Ja.
gud, ja.
Men der er også lidt fodbold, fordi vi skal tale både om, hvad der sker herhjemme, men vi skal også tale lidt om, der har været VM.
Ja, der har været VM.
I Italien.
Det har der nemlig. Ja, det er helt fanget, det cykling der, så nu er jeg helt forvirret igen.
Nå, men du må gerne tale lidt om cykling.
Nej.
Fordi hvis du vil tale om cykling, så...
Jeg vil bare lige lave en hyldest. Ja. Fordi der var den mindst overraskende nyhed overhovedet i hele sportsåret var, der har været afholdt DM i cykelcross. Det vandt Henrik Djernis.
Nå.
Det tror jeg næsten, man ikke behøvede at sige de år. Hvad kan der være noget med cykelcross? Det vinder Henrik Djernis nu. Jeg kan huske, man stoppede op og kiggede stift på radioapparatet, hvis de sagde, at nogen andre havde vundet noget, som et cykelcross-relateret. Og så tror jeg faktisk, de var nødt til at sige, at Henrik Djernis måske ikke kun den dag, eller han var udgået med en punktering eller et eller andet tilsvarende. Han vandt altid. Det var en virkelig cykelcross-champion. Jeg har altid godt kunne tænke mig at se, hvordan han egentlig klarede sig internationalt mod disse belgier, der er så skrappe.
Ja. I fodbold. Der bliver Danmarks turnering 1989 vundet af Odense Boldklub, lige foran Brøndby. Der var ikke noget, der hedder FCK, jo.
Nej, det var der ikke. Der var knap noget, der hedder KB. De vandt godt nok anden division og rykkede sig op igen i første division.
Ja, de var lige rykket ned og rykket sig op igen.
Ja.
Og lå faktisk der i samme række som Vandløse, som også lå i anden division, ligesom de gør nu, men dengang var anden division, altså anden bedste række, og ikke tredje bedste række, som det er nu.
Og der må jeg lige sige, jeg burde jo have vidst, at OB vandt mesterskabet, og ikke andet, så er det liggende på en eller anden form for, hvad kan man sige, kødmæssig harddisk, fordi at vi boede faktisk, så man på gode dage kunne høre lyden fra Odense Stadion, når der blev scoret.
Ja.
Hvis vinden lige så var den rigtige retning, så kunne man høre det der altså helt unikke, uforlignelige jubelbrøl, når 10.000 mennesker samtidig begejstres over en scoring.
Ja.
Og det kunne man så, når man var uden... Nå, nu blev der scoret over på stadion, kunne man høre.
Ja.
Så det har det har lyttet mange gange, de her eftermiddage, når man havde været lidt for meget i byen, og måske havde vinduet åbent med nogen. Så blev der scoret igen.
Jamen, de vandt med suveræne 41 point i 26 kampe med en målscore på 45-19.
Ja, det skal du sgu for OB. Ja. Det for mig. Og så er du også glædet over, at Brøndshøj rykkede ud af første.
Ja, det var dejligt. Så kunne de komme ned i anden division. Hvor...
Og få nogle lokale brag.
Ja, det var dejligt. Men lad os tale lidt om verdensmesterskaberne i fodbold, Sebastian.
Ja, dem husker jeg jo afholdt i Italien.
Ja, det var dejligt. Jeg husker det som et dejligt VM. Jeg husker, at... der var en god stemning. Jeg synes lidt, det var sådan en antiklimaks med finalen.
Ja.
At Tyskland vandt over Argentina på straffespark, ikke? Jo. Det var sådan 1-0-finale, som virkelig var trist.
Det var den, og det havde man også lige lagt lidt op til, fordi at Argentina... Jeg faldt jo lidt for Argentina i løbet af turneringen, fordi de havde en klassisk kampplan, lidt trilloagtigt, bare med Maradona. Mm. Fordi det, deres taktik var, at vi har et jernforsvar med nogle benhårde halse, og så har vi Maradona liggende foran dem, og han ligger så bolden i dybden til Claudio Caniggia, der kommer spændende med sit halvlange hår i en tjusket bundet sort strop, og så løber han altså fra alle og sparker den ind. Det var sådan set den eneste plan, de havde. Ja. Og det lykkedes forbløffende godt, når de kom frem til finalen.
Jeg var nu meget charmeret over Italiens hold. Ikke mindst målmand Walter Senga, som jo blev kåret, hvis nok, som VM's lækreste. Der var folk som Paolo Maldini, Franco Baresi, plæneklipperen på midtbanen. Og så var der den her helt fantastiske spiller, Salvatore Schillaci, som havde det her helt vanvittige... Altså, han skulle være sådan en commedia dell'arte-figur. Han havde sådan en helt fantastisk udtryk. Man hørte ikke så meget til ham efter det her VM.
Han kom så ud af det blå og havde været topscorer et eller andet sted for en mindre klub, og så kom han med, og så blev han topscorer ved VM, og så var det nærmest det.
Ja, men fantastisk, synes jeg, at se. Jeg holdt meget af Italien og var lidt ked af, at de røg ud der i semifinalen mod netop Argentina, efter jo forlænget spilletid.
Ja.
Og må det være straffe, ikke? Fordi den blev 1-1 i den ordinære kamp. Og så skete ikke mere i den forlængede spilletid. Og så skete der vel noget i starten.
Så var argentinerne benhårde, ja.
Ja.
Men også Tyskland, eller Vesttyskland, som jeg vil sige, de kom jo også i finalen via forlænget spilletid og straffe. Så det har været nogle virkelig dramatiske kampe, men det var jo fuldstændig lige, kan man sige, i forholdene. Der er ikke nogen, der havde nogen fordel i finalen. De må have været lige trætte, næsten.
Og det var jo alle de her dejlige tyske spillere. Det var jo, Jürgen Kohler og Guido Buchwald, Thomas Berthold og Andreas Brehme, lille Thomas Hessler, som vi et par år senere gav sig Lester lige klø på Nye Ullevi. Jeg elsker jo især den scene, at det ikke er Flemming Poulsen, som går og klapper lille Thomas Hessler på kinden.
Så var der også Pierre Littbarski,
der
havde forstrukket sin ledbånd, så lang tid han gik på ydersiden af fødderne.
Ja.
Så det, jeg husker i den tid, hvis man så skulle træne, ligesom at gå lidt på ydersiden af fødderne for at strække sine ankler, så skulle man gå lidt barsk i gang.
Ah. Ja, men så vil jeg da gå lidt barsk i gang ud af den her episode om anno 1991 og lige bruge, hvem hvad vores egne små hints til, som de skriver på indopslaget her. Når hvem hvad hvor udkommer næste gang, så er der forsvundet næsten 60.000 kvadratkilometer regnskov, et område på størrelse med Irland. Og hvis vi også fortsætter samme tempo, vil den tropiske regnskov være forsvundet i løbet af de næste 100 år. Der er omkring 80.000 nye biler, som har fået danske nummerplader og ruter på de danske veje. Der er blevet ført 4,2 milliarder telefonsamtaler. Der er drukket 621 millioner liter øl og røget 7 millioner cigaretter.
Og lidt what the fuck-agtigt. En typisk dansk familie vil have brugt 1634 kroner på restaurantbesøg. Det tror jeg er lidt højere i dag, det tal.
Ja. Sebastian, tak for denne gang.
Det er mig, der takker, Jan.